ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ሳይበር ገበን ምቁፅፃር ዝሕግዝ ሕጊ ትማልሰሉ ዝተፅዲቖም እቲ ሕጊ ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታ ንዝፍንዉ ሰባት ኮነ ትካላት 5 ሚልዮን ናይ ኬንያ ሽሊንግ ወይ ናይ 2 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዘቕፅዑ ይገልጽ። ዳዊት ገልሞ ንዘዳለዎ ውንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኬንያ ናይ ሳይበር ገበን ንምቁፅፃር ዝሕግዝ ሕጊ ትማል ዘፅደቐት ክትከውን ከላ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድማ ነዚ ሕጊ ብፊርማ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እዚ ንናይ ሳይበር ገበን ንምቁፅፃር ዝሓለፈ ሕጊ ንናይ ሳይበር ዓመፅ፣ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ትምናያን ዝኣመሰሉ ገበናት ንምቁፅፃር ዝሕግዝ እንተኾነ ኣብ ሓበሬታ ብነፃነት ምትሕልላፍ ግን ፀቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል፣ በዚ ድማ ቀዳሞት ግዳያት ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓምዲ ኢንተርነትን ከም ዝኾኑ ትካላት ተሓለቕቲ መሰላትን ንቐፍቲ ንገልፁ። ሰብ ሞያ ሕጊቲ ሃገር ነዚ ሕጊ ዝሓለፈ ወርሒ ውሳነ ዝሃቡ እንተኾነ እቲ ሕጊ ብወቅዒ ትማሊ ፀዲቑ። ሮበርት ኣላይ ዝተባህለ ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት ብመጀመርያ ኬንያ ንነፃነት ፕረስ ዝምልከት ሕጊ ኣብ ሕገ መንግስታ የብላን፣ ስለዚ ድማ እዚ ናይ ሕጂ ሕጊ ንምንታይ ኣድላይ ምዃኑ ግልፂ ይኮነ ንብል። ብተወሳኺ ሓበሬታ ብነፃነት ኣብ መትሕልላፍ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስጋኣቱ ገልፅ።
እዚ ሕጊ ሓበሬታ ብነፃነት ምትሕልላፍ ዝኽልክል ሕጊ እዩ። ብርግፅ ማሓውራት ዜና ዝኽልክል እንተ ዘይኮነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓቀኛ ማሓውር ዜና ኣብ ኢዱ ቴሌፎን ዝሓዘ ሰብ እዩ። እዚ ሕጊ ድማ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ዝጎዲ እዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ምስ ሓደ ዓርከይ ሓደ ናይ ብርስውና ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብና፣ ኣብቲ ግዜ መንግስት ዘተሓሳስቦ ዝነበረ ነቲ ክሲ ብዛዕባ ምምርማር ዘይኮነ እቲ ሓበሬታ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝረኸብናዮ እዩ። ስለዚ ሕጂ መንግስቲ ነዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት እዩ ተፅዕኖ ዝገብር ዘሎ።
ሮበርት ብተወሳኺ እዚ ትማል ዝሓለፈ ሕጊ ሰባት ኣብ ዲጂታል ምትሕልላፍ ሓበሬታ ርእሶም ከግልሉ ዘገድድ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዝበራታዕ ዘሎ ዲሞክራሲ ኬንያ ዝጎዲ ክብል ብተወሳኺ የረድእ። ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኣብ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ትካል ሲፒጄ ብናይ ኣፍሪካ ወኪሉ ኣንጀላ ክዊንተል ኣቢሉ ንዴይሊ ኔሽን ዝተባህለ ጋዜጣ ኬንያ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ሕጊ ንጋዜጠኛታትን ንናይ ዓምዲ ኢንተርነት ፀሓፍትን ኢላማ ዝገብር እዩ ኢለን ኣለዋ። ናይቲ ሕጊ ረቂቁ ዘዳለወ ናይ ኬንያ ኢንፎርሜሽንን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሪ ን2 ዓመታት ክሰርሐሉ ከም ዝፀንሐ ብተወሳኺ ኣረዲኡ ኣሎ።